COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Última hora, la recepción de los Reyes Magos en Pontevedra será en el recinto ferial y no en la Plaza de España por la previsión de lluvias para mañana. Se mantiene el formato estático de la cabalgata en horario de 11 a 12 del mediodía por la mañana, de 11 a 2 del mediodía por la mañana y de 4 a 8 por la tarde. La entrada va a estar situada en el portalón más próximo a la avenida de Compostela y los grupos de música contratados por el concello animarán la espera de las familias. La concejala de fiestas, Carmeda Silva, avisaba hoy de los cambios a todos los niños.
Todos os nenos e as nenas de Pontevedra que este ano se portaron moi, moi, moi ben saben, mañán veñen os Reis Magos a Pontevedra e xa veñen de mañán. Nos dixeron que como as previsións meteorolóxicas non son moi boas e hai toda unha serie de preparativos que hai que facer hoxe para mañán recibilos como é debido, non se podían facer o aire libre. E o que acordamos foi trasladar por petición dos Reis Magos a recepción ao recinto feiral. O recinto feiral é unha instalación moi grande, que ten moitísima capacidade, na que se poden manter unhas condicións de ventilación óptimas, moi boas, como se fose unha carpa aberta.
La cabalgata de Reyes estática de Pontevedra en el recinto ferial. Escuchas Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, mi nombre es Pablo Romero y hoy también es noticia la reanudación de la vacunación de los niños de 7 a 9 años en Campolongo. Antes de hablarte de eso, saludamos al alcalde de Cuntis, a Manuel Campos, para analizar el pasado reciente y también el futuro próximo de este municipio pontevedrés. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
O primeiro, feliz ano, que balance municipal fai do pasado 2021?
Feliz ano. Bueno, no ámbito municipal no 2021 non creo que foi un ano malo para Cuntis, non? Aunque, bueno, foi un ano difícil e raro despois de todo isto que estamos a vivir, non? Desta pandemia e que non acabamos de saber e volvemos a estar de cheo metidos nela, non? Pero, bueno, creo que foi un ano donde, bueno, pois seguimos traballando, non? Por o noso rural, facendo moitas cousas, obras, saneamentos, viais, e foi un ano tamén de presentación de moitos proxectos importantes que se presentaron, que salían adiante, como son a reforma do Espanado, a Rúa da Palma, proxectos de IDAE, na Granada Sagasta e sobre todo aquí na rehabilitación de edificios para viviendas sociais. Son proxectos que naceron neste ano 2021 e que van a executarse neste 2022, non? Por tanto, xa digo, foi un ano de traballo intenso, bueno, un ano tamén moi bo para o tema industrial, no polígono industrial, non? Un ano que se avanzou moito no polígono, non? Con a chegada a ese acordo con xa preciso na Franca, algo tamén que vai haber neste 2022, e xa digo, eu creo que, bueno, pues, o balance foi positivo, a pesar de todo isto, non? Que nos sigue, pois, marcando o día a día e, bueno, con moitas incidencias, e xa digo, un ano tamén no que, bueno, pois, pues, axudamos a aqueles sectores afectados pola pandemia, tanto con axudas municipais directas a comercios, hostelería, e todo eso, e bueno, pois, xa digo, creo que foi un ano bo para Cuntis, un ano tamén que mellorou no emprego en Cuntis, houve industrias que se instalaron tamén novas neste polígono, que crearon emprego, e que esperemos que o sigan facendo, pois, neste 2022, non?
Que retos se marca, que objetivos considera ahora prioritarios para o 2022?
Bueno, pois, no 2022 o objetivo prioritario de todo sigue sendo o polígono industrial, es decir, eso é unha das cousas que non vamos a parar día a día, non? Es decir, temos os primeiros avances, temos que ter o proxecto de expropiación a aprobar no concello, todo isto, e é o primeiro reto máis importante que vamos a facer, no, que vamos a temos que facer no 2022, es decir, temos que dar un impulso neste ano, temos que tratar de que as obras se visiten e se empecen a executar neste 2022, non? É un golpe importante que temos que dar e que necesitamos para Cuntis, non? A partir de aí, pois, bueno, seguiremos traballando, vamos a traballar tamén no plan de propresión, no plan xeado de ordenación urbana, temos xa unha pequena partida de inventario para ele e vamos a facer, e sobre todo agora o que vamos a facer na próxima semana, pois, presentar os orzamentos municipais e aprobar un documento técnico que tamén o fixemos o ano pasado sobre o 15 de xaneiro e este ano igual. Na semana que ven convocaremos a comisión pertinente e para o seguinte pleno para a aprobación do orzamento municipal. a raíz de aí, pois, seguir traballando todos aqueles proxectos que nos piden as veciñas e os veciños de Cuntis. Hai moitos proxectos non grandes, pequenos, que hai que facer en todas as aldeas, en todos os recunchos. A veces non se dá chegado a todo, é indiscutible que non se dá chegado a todos os puntos, pero, bueno, eu teño a máxima que teño os veciños que nos tardaremos, pero, ao final, vamos, non? Entonces, por iso, xa digo, no ámbito social, estamos, se acaba de licitar, está en valoración o contrato de axuda no fogar, un contrato moi importante para este concello, tamén o do servicio Contirín para darlle continuidade, un servicio de conciliación para os nenos do colexio, que non lle costa un duro a ningún pai de Cuntis, non? Que é completamente gratuito, e, bueno, seguir traballando neste ámbito, neste 2021, que me quedou atrás, tamén puxamos en marcha a Casa Nido, non? Outro servicio municipal máis, e tamén estamos loitando porque, pois, o noso centro de día, que está con 20 plazas, pois, poida ter máis, que ten unha capacidade hasta 40, se poidan ampliar máis plazas no centro de día, porque son necesarias, non? Eu creo que hai que ir traballando iso todo no ámbito social, e despois tamén vai haber que facer no ámbito cultural, educativo e noutras cuestións. No ámbito cultural, bueno, pois o reto é importante, como sempre, é a festa do Aconcongueus, que, bueno, pois neste momento as dúbidas son moi grandes, non? Tal como está a pandemia, pois casi é imposible plantearse que se poida facer, non? E máis a principios de marzo. Pero, bueno, o estudiaremos e veremos como evoluciona todo isto. E xa digo, un ano eu creo que cheo de proxectos importantes para Cuntis e proxectos que van a salir adiante, non? Neste ano.
Pasiño a pasiño, comezando neste mes de xaneiro pola aprobación dos orzamentos que marcarán esa folla de ruta para este ano 2022. Antes de rematar as navidades, que van facer mañán coa cabalgata de Reis en Cuntis?
Vamos a ver, en principio temos pensado, feito se ha anunciado, sí, que se faga a cabalgata, que se vaya por todas as aldeas, unha cabalgata itinerante que vaya por todas as aldeas e parroquias do concello. Problema, a choiva neste momento que é o que nos está poñendo en jaque, non? Si chove, pois posiblemente se faga estática nun punto, se organice para que, bueno, pois a xente entre por un lado, salga por outro e non haxa acumulación de xente. É unha situación difícil, como sabemos, e bueno, que temos que intentar superar. Bueno, estamos con 44 casos, é unha incidencia moi alta, non? Tamén, como a todos os concellos da comarca, e bueno, hai que ter precaución. De feito, hoxe vamos a evitar un bando nesa medida, que eu creo que nos ponen a bajar aquelas medidas que había moi necesarias, non? Como, bueno, o uso da mascarilla, xa, eu creo que xa é inevitable, pero sobre todo, bueno, o uso de geles e todas estas cousas que parece que todo que vemos que está un pouco relaxado, non? No ambiente, e que eu creo que hai que empezar a controlar que os aforos se respeten e, sobre todo, eso, que se tomen as medidas mínimas, porque, bueno, estamos nunha incidencia moi alta e bueno, non é tampouco como se dice que é leve, e sí, hai personas que teñen casos que son leves, pero, bueno, eu, por desgracia, familiarmente, teño algún caso que non é tan leve, entonces, e con personas xoves. Entonces, pois, hai que ter cuidado, porque isto é unha pandemia que é moi perigosa e que temos que ter moita precaución todas e todos.
Que tomen nota tamén os nosos ointes, desexamos unha feliz entrada neste 2022 e que teñan moito éxito tamén para Cuntis nese apartado da axenda política municipal. Manuel Campos, alcalde de Cuntis, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde.
Y te recuerdo que mañana vuelve el torneo del CAO y lo hace con partidazo. Disfruta de los 16avos de Copa en Dazón con un fantástico Atlético Baleares Celta de Vigo desde las 20 horas. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo. Por 9,99 euros al mes y sin permanencias, la Copa es tuya y recuerda, la Copa se juega en Dazón.
COPE Pontevedra.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Desde Serga, les deseamos unha feliz Navidad e un próspero Año Nuevo.
Vuelve el torneo del CAO mañana con ese partidazo, con esos 16avos de Copa en Dazón, con un fantástico Atlético Baleares Celta de Vigo desde las 20 horas. Si no puedes verlo en directo, te lo recuerdo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La Copa es tuya y recuerda, la Copa se juega en Dazón.